Přestože významní západní politikové nenavštěvují Moskvu příliš často, český europoslanec Jiří Maštálka byl v ruské metropoli minulý týden a nešlo o obyčejnou návštěvu. Z rukou ruského prezidenta Vladimíra Putina převzal nejvyšší ruské ocenění, jaké může cizinec obdržet. Řád přátelství. Europoslanec Jiří Maštálka z KSČM je v našem studiu. Vítejte ve 20 minutách radiožurnálu, pane Maštálko.
Dobrý den.
Vy jste se minulý týden po převzetí ruského ocenění přiznal našemu moskevskému zpravodaji Martinu Dorazínovi, že počítáte i s tím, že po návratu domů vás možná čeká kritika, třeba i mediální útoky? Už vás to potkalo?
Zatím ne v té míře, která asi byla...
Kterou jste očekával?
Ne, kterou jsem očekával... kterou by mohl člověk očekávat, tak.
A proč myslíte, že by vás měl někdo napadat za to, že jste dostal ruský řád přátelství?
No, ono...
Někomu se to nelíbí?
Leckomu se to může nelíbit. Já musím říct, že tím, že většinu času trávím v Bruselu a vím, jaké jsou rusofobní tendence v Evropském parlamentu a jaká jsou tam vyjádření, tak vychází z této zkušenosti, to má člověk zafixováno i v podvědomí, že se to leckomu může nelíbit.
A takže vy jste myslel, že vás budou kritizovat kolegové z Evropského parlamentu nebo spíš jako někdo na české straně?
Obe.
A v Evropském parlamentu je to nějakým způsobem podle vás vyhrocené, co se týče pohledu na Rusko, na Vladimíra Putina a tak dále?
Já si myslím, že je to velmi vyhrocené a zbytečně. A je mi velmi líto, že jako člen delegace pro spolupráci Evropského parlamentu s Ruskou státní dumou, že nemohu plnit společně s mými kolegy to, k čemu je ta naše delegace určena. Nemůžeme vést dialog s parlamentáři z ruské strany a výměna názorů prostřednictvím not a rezolucí není asi to, co by pohnulo dopředu vzájemné vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem, které by nepochybně měly být dobré vztahy, by měly být v zájmu obou stran.
Já jsem zaznamenal na Facebooku, že váš kolega europoslanec a znalec Ruska Jaromír Štětina z TOP 09 napsal, že jste se na vaše přání před časem v Evropském parlamentu setkali a že se vás zeptal, jestli víte, že vás historie s řádem přátelství od Vladimíra Putina možná jednou zavrhne. Vy jste prý řekl, že o tom budete přemýšlet. Přemýšlel jste?
No, ono to setkání bylo trošku jinak, ale... Samozřejmě, že o tak vážné věci jako přijetí státního vyznamenání člověk přemýšlí. Takže jsem přemýšlel jsem o té spoustě lidí, kteří mě i vychovávali a se kterými jsem se snažil to, co je na rubu toho vyznamenání napsáno mír a přátelství, tak jestli jsem k tomu dostatečně přispěl. A o těchto věcech jsem přemýšlel.
Jak vůbec vypadá proces vyznamenávání ruským řádem přátelství? Vy jste se dozvěděl, že jste laureátem tohoto ocenění už někdy koncem ledna nebo začátkem února, je to tak?
Přesné datum bylo 29. ledna tohoto roku.
A dostal se k tomu z Kremlu nějaké zdůvodnění? Proč zrovna vy jste vybrán pro toto ocenění?
Zdůvodnění bylo i ve vystoupení prezidenta Putina, to je ocenění dlouhodobé práce na různých, v různých směrech, které se týkaly spolupráce mezi Evropskou unií a Ruskou federací. Mohl bych uvést spolupráci o univerzit, organizaci stáží jak našich studentů v Rusku, tak ruských studentů v Evropském parlamentu. Připomenutí výstav k 70. výročí Stalingradské bitvy nebo 70. výročí společného vítězství nad fašismem a tak dále.
A to jsou všechno aktivity, v kterých jste se nějak osobně angažoval?
Ano, dal jsem jim hodně času a kus zdraví.
Máte ponětí, kolik lidí tak zhruba ten řád přátelství ročně dostává? Kolik ho třeba přebíralo společně s vámi?
Se mnou tuším, že 10.
A kteří cizinci to byli, myslím, jako odkud pocházeli, nebo dá se vystupovat nějaký region?
Vícekancléř Rakouska, minister financí Monaka.
To mě docela zaujalo, protože já jsem se na to díval na internetu a našel jsem, že to ocenění dostali asi 2 nebo 3 Číňané, jak jste říkal, také 2 nebo 3 Rakušané a dokonce 2 nebo 3 představitelé monackého knížectví. Víte něco o vztahu Ruska a Monaka? Je Monako tak významné pro Rusko, že hned 2 nebo 3 lidé z tohoto knížectví dostanou nejvyšší ocenění z rukou Vladimíra Putina?
No, nejsem specialista na rusko-monacké vztahy, ale nepochybně přispěli svým dílem k tomu, aby v době, kdy se někteří snaží o izolaci Ruska, což není až tak velké umění, ale mně je to nebezpečné, tak se zřejmě snažili ten prostor pro spolupráci s Ruskem otevírat.
Vy jste měl při přebírání řádu přátelství také projev, nebo řeč, jestli se nepletu. Co jste říkal?
Takové malé shrnutí a poděkování samozřejmě. Poděkování za samotné vyznamenání a vzpomínku těm, kteří mě na té cestě doprovázeli, ať už to byl můj první učitel ruštiny, který bojoval a prošel ve druhé světové válce od Kerče až do Ostravy, nebo Ruská univerzita Družby národů, odkud on byl a kde mám s nimi smlouvu o výměnách studentů, nebo město Volgograd, Volgogradská státní lékařská univerzita, která mi poskytla možnost vystudovat obor lékařství. Tento souhrn byl v tom mém vystoupení.
A měl jste při té příležitosti možnost mluvit s ruským prezidentem osobně, aspoň krátce?
Krátce, ano.
O čem jste si povídali? Bylo to jen zdvořilostní, nebo jste řekl něco navíc?
Nechám si to pro sebe.
No počkejte, to aspoň naznačte.
Ani náznak.
Jaký je Vladimír Putin v osobním kontaktu tedy?
Velmi otevřený a já hodně dám na to, jaká je řeč očí a myslím si, že je tam upřímnost a přátelskost.
Hostem 20 minut radiožurnálu je europoslanec z KSČM Jiří Maštálka. Tak když nechcete mluvit o tom, o čem jste mluvil s Vladimírem Putinem, tak mi řekněte, jestli jste stoupencem jeho politiky.
Kterou část máte na mysli?
Zahraničně politickou část.
Zahraničně politickou, tak jestli se vrátíme k Mnichovské konferenci bezpečnostní, tuším, že to byl rok 2007. Ten jeho projev tehdy si myslím, že měl pravdu a naznačil správně, že svět by se neměl ubírat cestou unipolarity, ale že společná bezpečnost musí být zajištěna společně. A mezitím se vynořily různé problémy ve světě. Byli jsme svědky takzvaného arabského jara a vzpomeňme zase na vystoupení na plenárním zasedání OSN, kdy ve svém projevu, myslím, správně varoval před tím, že teď vidíme důsledky, teď se najednou divíme migrační krizi, ale že bylo třeba přemýšlet a společně jednat tehdy, kdy se to všechno rozvíjelo, například teda co se týká arabského jara.
Takže myslíte, že Vladimír Putin to se zahraničím myslí dobře?
Povinností prezidenta každého státu je myslet to především dobře pro svůj stát. A samozřejmě respektovat i zájmy těch ostatních. Já si myslím, že u Putina tato snaha je zřetelná.
My si připomínáme 2leté výročí referenda, které de facto schválilo anexi, ruskou anexi do té doby ukrajinského Krymu. Jak hodnotíte tento krok? Myslíte si, že tam byl i ten respekt k tomu, že Ukrajina má nějakou státní celistvost?
To je na další debatu, ale zkusme se vrátit k roku 2004. Tehdy v Evropském parlamentu byla taková oranžová záplava a byl první Majdan a první varování také před tím, že na Ukrajině i pod vlajkami Evropské unie se může vytvořit velké nebezpečí. A už v té době bylo podtrhováno, že na Krymu, že zájmy obyvatel Krymu nejsou centrální vládou respektovány. A přes tato varování se pustili do dobrodružství, které se zakončilo referendem, kdy se občané rozhodli být víc ze sestavy Ukrajiny a připojit se k Ruské federaci. Pokud vím, dneska váš kolega Dorazin dělal reportáž z Krymu a drtivá většina oslovených řekla, že by to tež úplně stejně hlasovali i nyní po těch dvou letech.
Já jsem o tom náhodou něco slyšel o reportážích kolegy Dorazina a musím vás upozornit, že je to asi tak půl na půl, co se týče spokojenosti s přičlením k Rusku. Ale vraťme se k tomu Putinovu kroku. Vy si myslíte, že anektovat Krym bylo správné řešení?
Kdyby neproběhlo referendum a kdyby ukrajinské úřady respektovali ta přání, která tato část Ukrajiny dlouhodobě vyslovovala, a to už od 90. let, včetně kritiky oligarchů a porcování Ukrajiny, kdyby nebyl i vliv a podpora ze zahraničí pro skupiny, které tam nyní jsou u moci, tak by to možná bylo chybné, ale tohle to bylo rozhodnutí na základě hlasování lidí a výsledek politiky těch, kteří tu zemi řídili dlouhá léta předtím a nenaslouchali obyvatelům Krymu.
Já bych chtěl uvést, že hlavy států Evropské unie, jak to referendum, tak ten ruský vpád na Krym odsoudili 6. března 2014 a Evropská unie potom vyhlásila proti Rusku odvetné sankce. Vy ty sankce podporujete, pane Maštálku?
Ne, já jsem byl od samého počátku proti sankcím, ale tady se dostáváme k otázce křehkosti toho, jak se lehce ztratí důvěra mezi partnery, politickými partnery, jak je těžké je nabít. Vzpomeňte si, že těsně tomu předcházelo podpis nebo nepodpis asociační dohody s Evropskou unií. To byl ten spouštěcí mechanismus. A tehdy ministři zahraničních věcí evropských států garantovali bývalému prezidentu Janukovičovi určité podmínky a během noci se všechno změnilo.
Prezident Janukovič prostě odmítl přístupovou dohodu s Evropskou unií podepsat a tím rozpoutal protesty na náměstí v Kyjevě, tak to přeci bylo, nebo ne?
No, kdo rozpoutal ty protesty, které byly v roce 2004? Něco je jistě bylo spontánní a nepochybně tam bylo mnoho lidí v Kyjevě na Majdanu.
Vraťme se k těm protiruským sankcím.
Přímě, protiruské sankce k ničemu nevedou.
Já vám řeknu něco dalšího. Minister zahraničí Lubomír Zaorálek z ČSSD řekl, tuším včera nebo předevčírem, že Česká republika podporuje jejich prodloužení kvůli procesu s ukrajinskou pilotkou Naděždou Savčenkovou. Je to docela odporný, vyprefabrikovaný případ, dodal ministr Zaorálek. Podporujete toto oficiální stanovisko České republiky?
No, já doufám, že k tomu měl pan minister dostatečné podklady, aby se takto vyjádřil. Když budete chtít si zdůvodnit, že budete podporovat sankce, tak budete hledat nějaký důvod, daný důvod byl nalezen. Já jsem nabízel, je to porovnatelný případ mimochodem s Julií Tymošenkovou. Já bych postupoval jinak, já jsem nabízel zjistit, jaké jsou reálné podmínky zdravotní stav té pilotky a samozřejmě...
Počkejte, ale zjištění zdravotního stavu neřeší ten soudní případ. Ona je obžalována z toho, že napomáhala, nebo že jaksi je odpovědná za usmrcení dvou ruských novinářů.
Ona dokonce řekla, že zabíjela, ano.
Počkejte, ona tvrdí, respektive její zástupci právní tvrdí, že má na kritickou dobu alibi. Dokonce, že v tu dobu už byla vzetí ruských separatistů v Donbasu. Neměla by být propuštěna?
Já ten spis neznám, ale toto jsou informace, které jsem četl taky, ale já si myslím, že to je v rukou justice Ruska.
A vy ruské justici v tomto směru důvěřujete?
Ale vždyť je možné požádat i o zahraniční kontrolu, to by nebyl první případ.
Dobře.
To se dá udělat.
Vaši ukrajinští kolegové lékaři žádali o to, aby mohli paní Savčenkovou vyšetřit a nebylo jim to umožněno. Je to spravedlivé?
Nevím, kde o to požádali, ale mohl bych jim doporučit, aby postupovali tak, jako v případě Julie Tymošenkové, kdy bylo umožněno kolegyni
Rojtové,
aby navštívila paní Tymošenkovou, tak já si myslím, že je to jenom věc obratnosti v jednání.
Když jsme u ministra zahraniční Lubomíra Zaorálka, nebo já jsem se o něm zmínil, tak on po pondělní schůzce ministrů zahraniční Evropské unie oznámil, že má doloženo, že Rusové do Evropy dodávají uprchlíky. Tyto důkazy mimochodem včera ve 20 minutách radiožurnálu potvrdil i europoslanec a bývalý komisař Evropské unie Pavel Telička. Vypadá to, že v ruském zájmu je přidělávat Evropské unii problémy. Nezdá se vám?
Já bych rád viděl ty podklady, protože omlouvám se, byl jsem v Bruselu v pondělí a v úterý, ale takové podklady nemám. A nedovedu si představit, jak se dopravují uprchlíci snad nějakými neznámými
lety. Pan ministr zahraničí říkal, že například letecky.
Právě to mě zaujalo, že například letecky, protože letecký prostor nad Evropskou unií je velice dobře kontrolován a každé to letadlo někde asi musí přistát. Já si to dost neumím představit, jak by to uniklo z oka našich operátorů a jakým způsobem by ty lidé a kde překročili hranici. To je pro mě sci-fi.
Dobře, tak ministr Zaorálek vám to asi vysvětlí, když se na něj obrátíte jako europoslanec, co tam nepochybuji.
Pokusím se ho na to zeptat, ale obávám se, že zřejmě odpověď nedostanu.
Proč ne?
Takovou, která by mě uspokojila, zcela jistě ne.
A co když má pan ministr zahraničí pravdu?
No tak potom by měl povolat k zodpovědnosti premiér složky, které jsou silové, protože a radit se s kolegy z NATO, že v tom případě ve vzdušném prostoru, který máme kontrolovat, se objevují letadla, která nejsou zřejmě kódovaná a to už je ohrožení.
On nemluvil o letadlech, on mluvil o osobách, které jsou dodávány do Evropy nebo k evropským hranicím i letecky. Neříkal, že jsou to speciální letadla, aspoň já jsem to tedy neslyšel. A jaká je podle vás pozice Ruska v té migrační krizi?
Pozice Ruska? Rusko se vyrovnává s tím, jak zvládnout i ty migranty, kteří jdou z Ukrajiny, z té východní části do Ruska a není jich málo. Měl jsem možnost některými mluvit, když jsem byl na návštěvě ve Volgogradu, a nemyslím si, že Rusko je ten stát, který by chtěl vyrábět Evropské unii v tomto smyslu problém a migrační krize, nebo že ji vyrábí. Konec konců to, že bylo dosaženo křehkého, ale příměří, to už je krok dobré našlápnutí k tomu, aby ta migrační krize se zmírnila. Tudíž jsem hluboce přesvědčen, že Rusko nechce natropit Evropské unie problémy. Potřebuje ji jako stabilního a dobrého partnera.
Ještě malou otázku osobní asi, pane poslanče. Vy zaměstnáváte jako asistentku manželku europoslance Zdechovského z KDU ČSL. Co pro vás dělá paní Zdechovská?
Pracujeme na společném projektu, který se jmenuje Chudoba jako limit přístupu ke zdravotní péči. Je tam i analýza systému zdravotní péče, které fungují v různých státech, plus situace například v chudých a rozvojových zemích.
Europoslanci, jak dobře víte, nesmějí zaměstnávat své příbuzné. Není to, co provozujete s paní Ivanou Zdechovskou, obcházení tohoto nařízení?
V žádném případě a ten projekt, tu práci představíme v mnoha věcech, co se týká tohoto problému, je to oboustranně pro nás zajímavé. Není to kvůli obcházení, já myslím obsahově, aby bylo jasné.
Ale finančně taky.
Tomu nerozumím.
No vy paní Zdechovskou platíte.
Za práci je obvykle platit, ano.
V pořádku. To byl europoslanec KSČM, nositel Ruského řádu přátelství Jiří Maštálka. Děkuji vám za návštěvu a nashledanou.
Nashledanou, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek, za chvíli další zprávy.